Týždeň s týždňom sa schádza k oltáru Pána, znova prichádzame a znova počúvame tri čítania, ktoré od Boha skrze cirkev sme dostali, aby z týchto čítaní možno konkrétnu tému sme vybrali a vďaka nej i v tom týždni, ktorý je pred nami, v našej viere pokročili. Rád by som vybral tému, ktorej som sa dotkol už viackrát v poslednom čase a je to téma súvisiaca s prvým čítaním dnešného dňa. Téma Božej múdrosti hebrejských chokmá. Pravda, keď hovoríme o tejto téme, hovoríme o celom tom komplexe, akým spôsobom boli napísané tie posledné knihy Starého zákona, Ketubim, teda tá múdroslovná literatúra, v tej cieľovej rovinke po babylonskom zajatí posledných 500 rokov, v tom čase neskorého judaizmu, keď Boh do šírky, do hĺbky so svojím zjavením ide a do konkrétnych oblastí života ako keby vodkával to slovo Božie, Božie zjavenie, náuku, aby dokázali z tohto slova žiť a svoj život aj naplniť. Kniha Sirachovcovho syna i kniha múdrosti určité osobitné miesto majú, lebo ako keby v týchto knihách zaznieva konfrontácia Božej múdrosti s tým, čo tí ľudia v tom čase prežívajú. Kniha múdrosti 70 rokov pred Kristom písaná, Sirachovcovho syna 180 rokov, v tom čase, keď Palestína bola súčasťou veľkej Seleukovskej ríše a oni sa nachádzali pod veľkým kultúrnym, politickým i ekonomickým tlakom helenskej kultúry a helenského spoločenstva, čo neskôr 10 rokov na to vyústilo až do genocídy, kde na život a nasmrť nútili Seleukovci celú tú veľkú ríšu, aby sa svojich náboženstiev kultúry vzdali a helenských bohov uctievali, helenským spôsobom žili, inak budú zabití. Ale vráťme sa k tomu, čo Sirachovec píše, jednoducho konfrontuje chokmá, múdro živého Boha, ktorá pre mnohých bola stará, čo to modernému človeku môže povedať, versus Sofia, moderná múdrosť tedajšieho herenského sveta, ktorú mnohí obdivovali a snažili sa ju napodobniť a žiť. No a v tej konfrontácii vlastne vyjadrená, o čom je tá múdrosť Božia, správne pochopená, do života prijatá, živá, žitá, je i cestou moderného človeka, ako v tej konkrétnej dobe svoj život napĺňať. Tam, keď sme o chokme hovorili, tak sme spomenuli, že chokma chokmou sa stáva, až keď celý proces v človeku prebieha. To znamená, nielen to, čo im Boh zjavuje, to Božiu múdrosť, Božie slovo, Božie zjavenie, do akej miery je to prijaté, pochopené, za svoje vzaté až do tej miery, že srdcovkou sa mi to stáva, za srdce ma to chytí, až takým spôsobom, že ja podľa tejto múdrosti žijem, že sa táto múdrosť mení na konkrétne skutky môjho každodenného života. Takže chokma chokmou je vtedy, nielen to, čo im Boh zjavuje, ale aj to, čo ja už z tej múdrosti žijem a svojim životom napĺňam. Ten konkrétny uhol pohľadu na Božiu múdrosť dnešného prvého čítania je uhol pohľadu, ktorý nám hovorí, akým spôsobom je možné sa človeku pre Božiu múdrosť otvoriť. Teda to, čo je tým principiálnym dôvodom alebo spôsobom, ako môžem byť otvorený a ponorený do tej Božej múdrosti. Je to jeden z tých základných výrokov, leitmotívov celého Ketubim, celej tej múdrostovnej literatúry. Bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. Bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. No a vlastne toto je ten principiálny postoj človeka, ktorom ja môžem zakúsiť to tajomstvo Božej múdrosti, ktoré ma napláňa. Bázeň pred Pánom v tom vyjadrení Starého zákona mnohokrát bola používaná alebo vyjadrovaná ako báť sa Boha. Ale v tej najlepšej biblickej tradícii báť sa Boha neznamená, že ja sa trasiem pred Bohom, ktorý nado mnou palicu zlomí alebo palicu na mne doláme, ma odkopne, znosí, poníži, pošliape. Znemožní. Ale to nie je ten biblický strach. To biblické báť sa Boha, to je práve táto bázeň pred Pánom. Teda rozmer pokory, v ktorej tá bázeň je milujúcou úctou človeka, ktorý pozná svoju krehkosť, svoju malosť, svoje mantinely, svoju dočasnosť pred Božím majestátom. Je tajomstvom absolútneho bytia, živého Boha, ktorý vo viere vnímam, že sa ku mne skláňa, aby do môjho života vstúpil, aby ma napáňal. Takže bázeň ako milujúca úcta, keď v pokore človek si je vedomý svojej krehkosti a malosti a otvára sa pre majestát Boží. Tajomstvo Boha, ktorý vstupuje do môjho života, aby ma svojou múdrosťou aj naplnil. No a v tomto kontexte potom v dnešných čítaniach môžeme vidieť viaceré dôsledky tejto bázne alebo toho pôsobenia Božej múdrosti. Samozrejme, toho je veľa, to by bolo na dlhú debatu. Ja by som z tých konkrétnych troch čítaní i žalmu, ktorý znel, vybral tri aspekty alebo ovocie bázne pred Pánom. Prečo nám to stojí za to, aby sme sa snažili kráčať sa s tou pokory a v tej milujúcej úcte sa pre tajomstvo Boha aj otvoriť. To prvé, čo vyberám, je to, čo sme spoločne recitovali v responzóriovom žalme. Vo svojej dobrote Bože pripravil si dom chudobnému. Dom chudobnému, ktorý Pán pripravuje človeku, ktorý v bázni pred ním stojí. Čo to znamená? Dom, hebrejský Bet El, dom Boží, je to jednoducho nielen to starozákonné mesto, ktoré na území Severného Izraelského kráľovstva sa nachádzalo, nie v tej plnosti len prežívanie chrámu ako miesta tajomstva živého Boha vo Svätyni svätých, ale osobitne a naplno sa to prejavuje v tom, čo Pavol píše, že v Duchu Svetom sa stávame chrámami živého Boha. Že tým domom Božím sa môže a dokáže stať človek, ktorý zakúsi Boha, ktorý ho naplňa, človek, ktorý kráča so svojím Bohom a svoj život so svojím Bohom aj rozvíja. Dom Boží, Bet El, ktorým sa môže a má stať každý z nás. Ale pripravil si dom chudobnému. To je to hebrejské anavim, čo teda v tom prvom približení alebo v tom pôvodnom slova zmysle znamenalo tý skutočne hmotne chudobný a biedný, ale postupne čím ďalej tým viac tento termín bol používaný na tých vnútorne, duchovne chudobných, to znamená vnútorne slobodný pre Boha, ktorí ho na prvé miesto dávajú. To, čo v prvom blahoslavenstve čítame, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Teda človek, a navím, ten, ktorý v tej milujúcej úcte, v tej bázni sa pre Boha otvorí, vnútorne slobodný pre Boha sa stáva, na prvé miesto nad ostatné veci ho dáva a dovolí mu, aby do môjho života vstúpil, aby podľa Božej vôle som sa snažil svoj život naplniť. Tam, takýmto spôsobom, keď kráčam, tak moje vnútro sa môže stať Bet El, ten dom Boží. To prežívanie blízkosti Boha, to vnímanie Boha, ktorý kráča spolu so mnou, aby ma napáňal. Mne sa veľmi páči ten pohľad na rôzne starozákonné postavy, chlapov i ženy zo starého i z nového zákona. Prosím vás, nájdete mi tam jedného z nich, ktorý bol uletený. Ktorý bol uletený takým, že ja som niekto vitrinky zatvorený, oči vyvrátené takto slob hore a úplne mimo celého reálneho sveta. Reálni chlapi, reálne ženy, reálne situácie, reálne životy, reálne problémy. Aj, koľko toho za ušami mali a čo všetko prežili. Mnohé príbehy sú tam uvedené, mnohé životné osudy. Ale to, čo na nich úžasné, že to boli chlapi i ženy, ktorí kráčali so svojím Bohom. Ktorí dokázali pozvať Boha do svojho života a spolu s ním kráčať. I napriek tomu, že niekedy boli usvedčení po ušiach, dostali, inokedy zakúsili, ako sú Bohom zachránení, ako ich dokáže naplniť. Ale v každom prípade tá Božia prítomnosť a to kráčanie s Bohom ich život totálne menilo. Na niečo, v čom oni to dielo Božie dokázali napáňať. A dobrý život rozvíjali. Tajomstvo Boha, s ktorým kráča, ktorý ma napĺňa, ktorý vo mne pôsobí, ktorý ma posvecuje a premieňa. Dom chudobnému. Bázeň, ktorý sa tým domom živého Boha stáva. To druhé, čo by som rád vybral, dnešné druhé čítanie z listu Hebrejom. 12. kapitola. O tom liste sme hovorili, teda sa na pokračovanie číta v rámci druhého čítania z nedeľných svätých omší, teda tá bytostná téma nová a večná zmluva, nové kňazstvo Ježišovi Kristovi, Kristova vykupiteľská obeta, hriechov odpustenie, nový život Duchu Svetom a tak ďalej. A od tej 12. kapitoly, teda už skôr predtým 11., tam začína tá posledná tretia časť tohto listu, kde na základe starozákonných predobrazov je daná výzva, aby sme z toho, čo Kristus na dreve kríža pre nás vykonal, aby sme svoj život naplno žili ako cestu do neba, ako konanie podľa Evanjelia. Takže v tomto slova zmysle je to dnešné pozvanie. Pred týždňou sme počuli, že ešte sme v boji proti hriechu nesvedčili do krvi. Myslím, 12. kapitola, 4. verš. Ešte sme boj proti hriechu nesvedčili do krvi. Toto radikalizmu zápasu s hriechom a konania dobra, to niečo vnútorné a osobné, v čom nie, že druhým ubližujem, ale ja sa naplno snažím žiť, to Božie, čo ma Boh pozýva, a zlo nekonať. No a tu je ako keby uvedený dôvod prečo. Tá prvá polovica nie preto, že by sme sa priblížili k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave a tak ďalej. To je tá alúzia na Mojžiša, keď vyslobodil starozákonný ľud z Egypta a zastali pred vrchom Sinaj. A ten vrch, to obrazné vyjadrenie Božej moci a svetosti v tom hrome, v tom dunení a v tom ohni, ako sa Izraeliti báli, ako sa triasli a ako Mojžiša tam poslali, ty tam bež a my nie. My sa bojíme. Tam bol naozaj ten skutočný strach z Boha. Nie tá bázeň. A autor listu Hebrejom hovorí, tak toto teda vôbec nie. Ale vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, myriadám anielov a tak ďalej, tie obrazné výroky, ktoré dnes boli vlastne utrhnuté, useknuté, ono to pokračuje ešte ďalej v tom liste Hebrejom. A autor ide ďalej a ďalej a ďalšie takéto obrazné vyjadrenia ponúka, aby vyjadril ten dôvod prečo. Nuž. Ste sa dotkli tajomstva. Dotkli ste sa tajomstva, zmyslu a naplnenia života. To je ten dôvod, prečo sa v tej pokore a bázni pre Boha otvoriť, do života ho pozvať a na prvé miesto dať a v tej milujúcej úcte cez tou pokory aj kráčať, že my sa disponujeme alebo uschopňujeme, aby sme sa dotkli tajomstva. Nehľadajme žiadnu mágiu, mystiku, to je Božia vec, Božia vôľa, či komu akým spôsobom pre jeho spásu alebo posvetenie druhých ponúkne, či dá, ale ide mi o ten dotyk tajomstva, ktorého ovocím je vnímanie zmyslu a naplnenie života. I napriek tomu, že sme častokrát krížom navštívení, koľko vnútorných zranení prežívame, koľko problémov v živote máme, koľkokrát sme ubití a rozbití, ale do tohto všetkého Boh, ktorý mi dáva zmysel tomu, čo žijem. A ma napĺňa i napriek tomu, čo žijem, alebo čo je ťažké. Teda tá schopnosť, možnosť, tá disponibilita, sa dotýkam tajomstva Boha a ako teda definujem spásu, ako to bytostné naplnenie človeka, tá ochutnávka neba, alebo to, v čom naozaj človek i v tom všetkom, čo život prináša, dokáže rozlišiť a vidieť zmysel a zároveň i to naplnenie, ktoré tá každodenná snaha a vytrvalosť mi od Boha, mi môj Boh aj dáva. Takže toto je ten druhý rozmer toho, kvôli čomu tá bázeň má zmysel a význam v našom živote. No a to tretie spomenuté z dnešných čítaní, dnešné evanjelium ako také. Len v inom garde alebo iným spôsobom, ako keby skrze to Ježišovo podobenstvo zaznelo znovu to slovo, tá výzva na pokánie a poníženosť. To sa ponižuje, bude povýšený, rozmer pokory a bázne pred Pánom, ktorom náš život môže byť naplňaný. Ale zaujímavé, čím to Ježiš spája, ako keby naraz úplne inú tému dal. A hovorí tomu, čo ho pozval, keď dávaš obeta alebo večeru, nevolaj priateľov a tak ďalej, bohatých známych, oni to vráti a tak ďalej, hej, to fičí. Ale zavolaj tých, ktorí nemajú, akým spôsobom ti to vrátiť. Teda ponúka mu úplne novú perspektívu, úplne novú optiku a ponúka mu i možnosť a schopnosť, aby v tejto optike a perspektíve dokázal to, čo koná, aj naplniť. Aby to iným pomohlo a jeho život, aby to posvetilo. Ja teraz nechcem sa dotýkať tejto konkrétnej témy charity a služby chudobným a slabým, ale trošku to rozšíriť do všetkých oblastí, jednoducho ten rozmer pokory a bázne pred Pánom nás uschopňuje, aby sme dokázali v novej perspektíve, novou optikou nazerať na to, čo žijeme. A zároveň nás uschopňuje, aby sme dokázali v tejto optike aj svoj život rozvíjať a naplniť. Aby sme to dokázali žiť. Povieme si, to nepotrebujeme, ale ja si osobne myslím, že každý z nás to potrebuje. My máme svoje vlastné vychodené chodničky, svoju vlastnú optiku, ktorou nazeráme na konkrétne veci, svoje vlastné zdôvodnenia, svoje vlastné 13. komnaty, do ktorého nikoho ani Boha nepúšťame. My sami sa tam ťažko kedy, málo kedy odvážime vstúpiť. Máme veci, ktoré sme si vyargumentovali, povedali, toto je dobré, toto je zlé. A tak sa točíme. A tak fungujeme. A ten vlastný tieň neprekročíme. A tá schopnosť tej pokore a bázni zakúsiť optiku, ktorá úplne iným uhlom pohľadu na to pozerá. Aj usvedčí, aj prefacká. Ale sú zase na druhej strane mnohé veci, ktorých sami seba obviňujeme, si nedokážeme odpustiť. Sa ponižujeme a v falošnej predstave Boha sa aj trasieme, že akým spôsobom nás trestá, nevieme svoj vlastný tieň prekročiť. Teda my zakúsime niečo, kde to oslobodzujúce poznanie, tá útecha po duši pohľadenie, ten niečo úplne iné, čo do nášho vnútra môže vstúpiť, aby sme ďalší krok dokázali spraviť. Posunúť sa ďalej v našom živote. Riešiť niečo, na čím sme už rezignovali, a zakúsiť niečo, čo sme možno len snívali, že niečo môže byť nové, lepšie, iné v našom živote. Ruka v ruke s tým, toto sa prenáša na vzťahy. Tak často sa mi stáva, že tú zabehanú ľudskú optiku človek vníma, osobitne v tých vzťahoch, ktoré ako spovedníkov niektorá viem, alebo sú im predstavené v tých vzťahoch manželských, alebo rodinných, alebo bytostných iných, ktoré prežívame. A už len ten ľudský pohľad trošku iný, čo všetko znamená, o čo viac tá optika Boha, tá perspektíva Boha, ktorá svetlo vloží alebo ukáže niečo nové, niečo iné v to, čo prežívame, v tom, čo je mnohokrát vnútorne pozraňované až do tej miery, že z tých rán sa mantinely, múry vybetonované tvoria, že nedokážeme prekročiť to, čo nás rozdeľuje, alebo to, v čom nedokážeme nájsť spoločnú reč, alebo k sebe cestu nájsť. Nová perspektíva, nová optika, vďaka ktorej my môžeme naše vzťahy oživiť, tie rany uzdraviť, vnútorne slobodným jeden pre druhého sa stať a znova a znova zakúsiť niečo, čo nás v tých vzťahoch napĺňa, posvedcuje a zmysel dáva. Takto môžeme kráčať ďalej, naše práce, ako ju žijeme. Koľkokrát je to niečo, čo nás ubíja, čo nás frustruje. Robíme to kvôli tomu, aby sme rodinu uživili, hypotéku splatili, to či ono naplnili, únik tam našli možno a tak ďalej. Ale musí to byť to niečo, čo nás ubíja. Tá Božia perspektíva mi dokáže ukázať zmysel toho, čo konáme a dať ten vnútorný, hlboký rozmer hodnoty, hodnotový rozmer i tej našej možno ubíjajúcej práci alebo tým povinnostiam, ktoré v živote máme. Možno pracovné, možno stavovské, tam, kde sme v živote postavení. Aby to nebolo niečo, čo nás ničí, čo nás kvári, do prachu zeme tlačí, ale čo človek dokáže vnútornej slobode kráčať a svoj život naplniť. Do akej miery ten pohľad na spoločnosť alebo našu účasť spoločnosti, ako prežívame, ako vnímame. Akú víziu máme? Máme vôbec nejakú víziu? To v rozmere politickom, ekonomickom, spoločenskom, sociálnom. Vízia môjho mesta, nášho štátu, Európskej únie ako také. A je to tá správna vízia? Je to niečo, čo ovocie prinesie a prinesie pokoja a naozaj na pravde spravodlivosti rozvíjanú spoločnosť? Je tam erózia hodnot alebo rôzne iné veci, ktoré nás kvária alebo nivočia? Včera večer som spomenul vlastne pri tejto svätej omši, už tí traja zakladatelia Európskeho spoločenstva tú víziu, ktorú mali, v takej miery tú Božiu perspektívu do tejto vízie Európskeho spoločenstva vodkávali. Dnes by sa pomaly v hrobe obracali. Vidiac tie naše perspektívy, s ktorými chceme, že vraj to naše spoločenstvo budovať. A práve tá možnosť, schopnosť oživiť každý zo svojho uhla pohľadu i tieto perspektívy môžu pomôcť jednotlivcom, ale i celej spoločnosti, aby sme dokázali rásť, aby tá spoločnosť bola zdravá a naplnená. Aby sme tam priestor mali preto, že by v pokoji a naozaj v takej spolupatričnosti sme životy rozvíjali. A tak môžeme kráčať ďalej. Teda rozmer bázne pred Pánom a pokory, vďaka ktorej v tej Božej perspektíve a optike my dokážeme prekročiť svoj vlastný tieň. Sľúbil som len tie veci ako ovocie toho, čo z toho budeme mať, keď sa z toho pokory a bázne svoj život budeme rozvíjať. I tak dlho hovorím, dalo by sa hovoriť o ďalších aspektoch, ale možno len na také zamyslenie, aby sme i do toho týždňa, ktorý je pred nami, nad tým rozmýšľali, či má zmysel a význam takouto cestou, neľahkou cestou, svoj život rozvíjať. Aby sme tieto sľúbené ovocie mohli imi zakúšať. Aby s Božou pomocou i s tou našou vlastnou odvahou sme mohli povedať, že každý ten deň, ktorý prežijeme, má zmysel. A sme mohli niečo dobré v tomto svete aj vykonať. Amen.